Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Muftiy O'zbekistonda yuzini berkitib kelganlarni tanqid qildi. Samarqandlikka AQShga yuborishni va'da qilgan shaxs ushlandi. Toshkent jahondagi havosi eng iflos shaharlar o'nligida qolmoqda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Tog'li Qorabog'dagi saylovlarni tan olmasligini ma'lum qildi. Liviyadagi suv toshqinida kamida 2000 kishi halok bo'ldi. Ural avialiniyasi samolyoti Novosibirskdagi dalaga qo'nishga majbur bo'ldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Jurnalist Abduqodir Mo'minov ishi bilan deyarli bir vaqtda boshlangan va ko'pchilik kompromat o'z ishi deb atayotgan ish bo'yicha sud jarayoni yakuniy bosqichga kirdi. Har holda bu ishga oid so'nggi yangilikdan shunday xulosa qilish mumkin. Bugungi suhbatda o'sha yangilikni e'lon qilgan Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanovni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Abdurahmon, ortda qolgan dam olish kunlarida siz prokuror jurnalist Mavjuda Mirzayevani 6 yilga ozodlikdan mahrum qilish va uning 3 yilga jurnalistik faoliyatini taqiqlashni so'radi degan postni Facebookda e'lon qildingiz. Prokuror Mavjuda Mirzayevaga jazo muddatini so'ragan sud majlisi shanba kuni bo'lib o'tdimi, juma kuni bo'lib o'tdimi?
Bu demak 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan. Biz kechroq xabar oldik bu bo'yicha. Mana ayrim sudlanuvchilar va boshqa o'sha suddagi himoya taraf bilan gaplashdim. Demak, seshanba kuni, ya'ni 5-sentyabr kuni bo'lib o'tgan sud majlisida davlat ayblovchisi Toshkent shahar Shayxontohur tumani prokurorining katta yordamchisi, demak, Mavjuda Mirzayevaga nisbatan muzokara jarayonini boshlagan. Muzokara jarayonining dastlabki qismida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilish va 3 yil kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish taqiqlanishi so'ragan, lekin muzokara so'zi oxiriga yetmay qolgan, chunki o'sha kuni ish kuni tugab qolgan. Shuning uchun navbatdagi sud majlisida demak prokuror o'zini muzokarasini davom ettiradi. Ya'ni bu jazo muddatini qanday o'tash kerak, qayerda o'tash kerak, nima qilish bo'yicha prokuror o'zini fikrini aytadi va boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham o'sha jazo muddatlari so'raydi o'zini kasbiy faoliyatdan kelib chiqib. Undan keyin so'z, demak, muzokara so'zi advokatlarga beriladi va shundan keyin o'sha sudlanuvchilarga oxirgi so'z degan narsa bor.
Oxirgi so'z, keyin hukm o'qiladi. Bu haqda hozir so'rayman qachon bo'lishini, lekin qarang, 5-sentyabrda bo'pti sud, seshanba kuni bo'pti. Agar siz shanba e'lon qildingizmi, yakshanbami? Yakshanba e'lon qildingiz-a o'sha xabarni?
Yakshanba e'lon qildim men. Endi bu birinchi
yo'q, agar siz e'lon qilmasangiz hech kim bilmasdi demoqchiman-da. Nimaga bunday?
Mumkin edi albatta. Albatta bilmasligi mumkin edi, chunki haqiqatdan sud yopiq bo'lyapti hozir. Shuning uchun u yerdan nima olish, informatsiya olish, axborot olish biroz qiyinroq, chunki himoya tomonga ham o'ziga yarasha majburiyatlar yuklangan. Hali sud qaror chiqmasdan turib bu bo'yicha axborotlarni, ya'ni sudga ta'sir qiladigan darajada axborotlarni tarqatish mumkin emas. Shuning uchun men keyinchalik hatto o'zim postimga izoh ham berdim. Ya'ni
izohingiz alohida izoh talab. Hozir ayting menga, demak, Mavjuda Mirzayevaga so'ralgan jazo ishni boshqa figurantlarigacha.
Endi navbatdagi sud majlisida so'raladi, chunki o'sha kuni ish kuni tugab qolgan. Ya'ni kech bo'lib ketgan, shuning uchun muzokara keyinga qoldirilgan.
Demak prokurorlar o'sha so'rashni Mavjuda Mirzayevadan boshlashgan.
Shunaqa,
shunday. Xo'p. Sudni navbatdagi majlisi qachonga belgilanganini ma'lummi sizga?
Sudni navbatdagi majlisi qachon belgilangani aytilmagan, ya'ni sudlanuvchi boshqa ochiqdagi sudlanuvchilar, advokatlarga, boshqalarga o'zimiz ma'lum qilamiz sudni navbatdagi majlisini deyishgan.
Kompromat o'z ishiga doir so'nggi xabaringiz ortidan mana hozirgina aytayotgan edingiz. Yana bir post e'lon qildingiz va unda bir qiziq jihat bor. Keling o'sha postingizning boshini o'qiymiz.
Kompromat o'z ishi yuzasidan postga izoh. Bir necha soat avval jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumani sudida yopiq ko'rilayotgan Kompromat o'z ishi bo'yicha post qo'ygandim. Rasmiylar mazkur postni izohlab, unga tushuntirish berishimni so'rashdi va buni bajonidil qabul qildim.
Rasmiylar mazkur postni izohlab, unga tushuntirish berishimni so'rashdi deb yozibsiz. Izoh so'rash navbati menga keldi. Qanday rasmiylar? Nega ular sizdan izoh talab qilyapti? Nega tushuntirib berishingizni so'rayapti? Agar sizning bundan oldingi bir jumlali xabaringizdan ularning ko'ngli to'lmagan bo'lsa, to'liq informatsiyani o'zlari berib qo'ysa bo'lmaydimi?
Bilasizmi, Sarvar aka, bu yerda men birinchi o'zi ko'chada edim o'sha kuni, shuning uchun juda qisqa xabar qo'ygan edim va qisqa xabar endi bu sudlanayotgan odamlar juda taniqli bo'lganligi uchun 6 yil so'radi degani, endi bu 6 yil qamalib ketadimi degan jamoatchilikda fikr paydo bo'lmasin degan ma'noda o'sha nima deydi, preniya jarayonini, ya'ni muzokara jarayonini hali oxiriga yetmagani, hatto masalan Mavjuda Mirzayeva aytaylik shartli muddat o'taydimi yoki umumiy koloniyada o'taydimi, maxsuslashtirilgan koloniyada o'taydimi, mana shu jihatlar bo'yicha hali xabar bo'lgani yo'q. Shuning uchun sizni xabaringizdan o'sha nimalar jamoatchilik boshqacha tushunib qolmasin, ya'ni bu 6 yil muqarrar ketarkan degan xabar bo'lmasin va shov-shuv ko'paymasin degan ma'noda buni o'sha sudlar matbuot xizmatlari so'rashdi va albatta keyin men ham bu masalada izoh yozishga nima qildim, ya'ni izohdan yagona maqsad shuki, hali sud jarayonida muzokaralar to'liq nima qilmagan, davom etadi, shuning uchun hali chala o'sha muzokara jarayonlari degan ma'noda so'z qo'ydi.
Sizga demak, xabaringizga redaktorlik qildi, muharrirlik qildi sudni matbuot xizmatimi qildi?
Yo'q, albatta, endi buni redaktorlik qilibdi ma'nosida emas, endi har holda o'ziga yarasha auditoriyamiz bor, o'ziga yarasha o'sha nimalarimiz bor. Bizni aytganlarimizni jamoatchilikda ko'p qismi o'quvchilarimiz to'g'ri deb qabul qilishadi. Albatta buning uchun Xudoga shukr, lekin o'sha birinchi o'sha bergan izoh paytimizda haqiqatdan qisqa bo'lib qolgan, ya'ni undan turli masalan turlicha tushunish mumkin, ya'ni masalan har qanday odam endi Mavjuda Mirzayeva 6 yilga qamalib ketishi mumkin ekanda degan tushunchalar ham bo'lib.
Yo'q, endi redaktorlik qildi desa bo'laveradigan joyda endi siz qabul qilmayapsiz buni, lekin o'sha sizdan izoh talab qilgan matbuot xizmatini o'zini ishku informatsiya berish jamoatchilikka, ana o'sha sizniki xo'p chala bo'lib qopdi, o'zlari to'lig'ini bersa bo'lmasmidi? Ularni bevosita ishi shu.
Balki o'zlari to'lig'ini berishar, chunki jamoatchilikda haqiqatdan bu o'sha axborotga nisbatan chanqoqlik bor. Shuning uchun menimcha yaqin o'rtada kattaroq, to'liqroq informatsiya, axborot berishar degan umiddaman. Endi ular sud hukmi chiqmasdan hali yopiq bo'layotgan o'sha jarayonni yozibsiz deganday birdalik qilishdi, lekin aslida men qonun buzdim deb o'ylamayman. Qonunchilikka rioya qilganman, faqat axborot ya'ni informatsiya berganman xolos.
Endi prokuror so'radini so'radi deb axborot beriladi, bu yerda hech qanday nima yo'q. Bu ish qachon yakuniga yetadi deb o'ylaysiz va hukm qanday bo'lishini endi agar taxmin qilgisi kelsa qiling, bo'lmasa yo'q.
Bilasizmi, bu yerda menimcha yaqin 10 kunda ichida, ya'ni 20-chidan o'tib o'tmasdan menimcha o'sha hukmlar e'lon qilinsa kerak, lekin prokurorlar so'roviga qaraganda demak 6 yil so'ragan bo'lsa, biz endi amaliyotdan kelib chiqib nima qilamiz, undan ko'ra kamroq muddatlar berishi mumkin. Ular har holda 8 oy mana qamoqda o'tiribdi, bu narsalar o'sha belgilangan hukmlardan chiqarib tashlanadi, ularni o'sha birinchi marta sudlanayotgani boshqa yengilliklar ham inobatga olinadi, yoki og'irlashtiruvchi holatlar bo'ladigan bo'lsa og'irlashtiruvchi holatlar ham inobatga olinadi. Shuning uchun men taxminim bo'yicha o'sha 4-5 yil narisida o'sha ularga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanishi mumkin degan haligi nima xulosadaman. Lekin boshqacha bo'lishi ham mumkin, ya'ni boshqacha qaysi ma'noda, masalan ularni o'sha jamiyatda tutgan o'rni, nufuzi va qilgan jinoyatini ijtimoiy xavflik darajasi inobatga olinib, ularga nisbatan qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berilishi ham mumkin.
Endi mana prokuror jazo so'rashni Mavjuda Mirzayevadan boshlabdi, shundan kelib chiqib bu kompromat o'z ishini ishidagi asosiy figurant ana o'sha ayol deb tushunish mumkinmi yoki bunday tushuncha yo'qmi?
Yo'q, bunday tushuncha yo'q. U yerda jinoyat ishida, ya'ni ayblov xulosasida, umuman jinoyat ishida jinoiy guruh rahbari Xurshid Daliyev deb ko'rsatilgan, uni ismlari birinchi bo'lib keltirilgan, lekin shunga qaramasdan o'sha Mavjuda Mirzayeva masalasida preniyaga, ya'ni muzokaraga kirishgani meni ham biroz ajablantirdi prokurorni.
Mavjuda Mirzayevani sog'lig'i bilan bog'liq hech qanday muammo yo'qmi? Har holda endi jamoatchilikka oshkor bo'lib ketdi ko'p narsalar. U kishini salomatchiligi yaxshimi degan ma'nodagi savol bu.
U kishini salomatligi to'g'risida yaxshi gaplarni eshitdim, ya'ni ayrim o'sha haligi himoya tarafdan, sudlanuvchilar, umuman guvohlardan ham eshitdim, chunki guvohlar bevosita guvohlik berishga kirgan paytda nima qilishgan, lekin qanaqadir o'sha haligi Siyovush degan yigitni sog'lig'i bilan bog'liq ozgina muammolar borligi haqida gapirdi. U qanaqadir sudga qo'ltiq tayoqlarda kelayotgan ekan, ya'ni oyog'ida bir eskitdan kasallik bor ekan, o'sha kasallik qo'zg'abdi degan nima endi, albatta uni advokatlari sudga bo'yicha murojaat qiladi. Hozircha shunaqangi gaplar. Qolgan sudlanuvchilarni sog'lig'ida shikoyat yo'qligi haqida gapirishdi, kayfiyatlari ham yaxshi deyishdi. Dastlab qanaqadir bir dastlabki jarayonlarida, ya'ni avgust oyi, iyul oyi nimalarida asabiylashgan, bir biri bilan urushgan degandidi, lekin hozir o'sha so'roqlarga ancha muncha erkin javob berayotgan ekan, umuman protsess normal ketyapti deb menga gapirishdi. Endi bu o'sha himoya tomon, ya'ni ayrim sudlanuvchilar, guvohlar shularni umumiy yig'ilgan ma'lumotlardan kelib chiqib sizga bu haqda gapiryapman sizlar aka.
Kompromat o'z ishi avval boshidanoq o'sha yopiq rejimda o'tkazilyapti, lekin siz O'zbekistonda qaytadan o'tkazilgan, ro'yxatdan o'tkazilgan inson huquqlari tashkilotini raisisiz. Hatto sizga ham mumkin emasmi o'sha sud jarayonlarini bir bevosita kuzatish? Sizga berilgan emasmi bunday huquq?
Sud ajrimida, demak dastlabki sud majlisida umuman jamoatchilikni ishtirokini taqiqlash to'g'risida, jamoatchilik, umuman qarindoshlar barchani ishtirokini taqiqlash to'g'risida sud ajrim chiqqan edi. O'sha ajrimda nafaqat jamoat tashkilotlari, balki ular qarindoshlarini ham kiritish mumkin emasligi to'g'risida nima qilingan ajrim chiqqan. Bu bo'yicha demak O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini axborot xizmati o'z vaqtida xabar qilgan, bu narsa ommaviy axborot vositalarida ham chiqqan edi. Biz ro'yxatdan o'tgan yoki o'tmagan bo'lishimizdan qat'iy nazar, yoki sudda haligi taraf bo'lmaganimiz, jabrlanuvchi yoki guvoh bo'lmaganligimiz uchun bizni ham u mahkamalarga qo'yishmadi.
Siz boyadan beri bergan informatsiyalar barchasi, demak o'sha sudlanuvchilarni tushunishimcha advokatlaridan olingan informatsiyalarga tayanilgan, shundaymi?
Endi faqat advokatlar emas bu yerda guvohlar bor, masalan guvoh chiqqanlar bor. Har holda biz guvohlik berib chiqding, kayfiyati qanaqa ekan, qovog'i qanaqa ekan, qoshi qanaqa ekan, kulib o'tiribdimi, qanaqa o'tiribdi deb rosa qiziqdik, chunki haqiqatdan ham jamoatchilik uchun bu qiziq, chunki ular hammasi taniqli hamkasblarimiz, ular yaxshi gaplarni gapirib chiqishdi.
Bu Ozod Nazar Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. Suhbatni boshlayotib Abdurahmon, kompromat o'z ishi jurnalist Abduqodir Mo'minov ishi bilan deyarli bir vaqtda boshlanganini eslatgandim. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etish haqidagi hukmni o'tgan oyda 4 avgustda chiqargan. Sud hukmida u jazo muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan. Hukm kuchga kirib bo'lganmi yo apellyatsiya kassatsiya jarayoni ketyaptimi? Endi men juda yurist emasman, apellyatsiya, niyam, kassatsiya degan so'zni ham bitta joyda ishlatyapman. Endi siz yaxshiroq bilasiz.
Endi Abduqodir Mo'minov masalasi bo'yicha, jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tumani sudini o'sha dastlab hukmini ustidan uni advokatlari, hozir 2 nafar advokat meni bilishim bo'yicha apellyatsiya shikoyat kiritishgan. Apellyatsiya shikoyati yaqin kunlarda Toshkent shahar sudida ko'riladi degan xabarlar bor, lekin buni ham sanasi hozircha aniq emas. Ya'ni Abduqodir advokatlari endi qiyinchilik bilan bo'lsa ham uni oldiga toshtirmaga kirishdi, uni iddaolarini unga nisbatan o'sha muomala tarzini boshqalarni hammasini o'sha apellyatsiya shikoyatiga yozishib hozir jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga berishgan va yaqin kunlarda menimcha Abduqodir Mo'minov ustidan apellyatsiya sudi boshlanadi. Apellyatsiya sudlari o'sha qonunga muvofiq yana guvohlari qaytadan so'raydi. O'sha birinchi protsessda qanaqa bo'lgan bo'lsa, ikkinchi o'sha apellyatsiya sudida xuddi shunaqa bo'ladi. A kassatsiya sudlarida sud tergovlari bekor qilingan hozir. Shuning uchun menimcha Abduqodir advokatlari apellyatsiya shikoyati berishgan menimcha shu yaqin oradan boshlab xudo xohlasa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Abduqodir ustida apellyatsiya jarayonlarini kuzatamiz.
Endi demak Abduqodir Mo'minov ustidan chiqarilgan hukm uzil kesil o'sha to'la kuchiga kirgani yo'q ha hozircha o'sha
apellyatsiya instansiyasi ko'rib bo'lgandan keyin hukm kuchga kiradi, ya'ni o'sha u zonaga, ya'ni jazoni ijro etish koloniyasiga yuborilishi mumkin agar ozod qilinmasa albatta.
Demak hozircha u o'sha maxsus o'zini so'zi bilan aytadigan bo'lsak, etap qilingani yo'q jazo o'tish joyiga. Ha?
To'g'ri aytyapsiz, bu apellyatsiya sudidan keyin kuchga kiradigan jarayon.
Xo'p. Abdurahmon, xabaringiz bo'lishi kerak, 15-avgust kuni Toshturmada saqlanayotgan o'g'lini borib ko'rgan Sabohat Abdullayeva Abduqodirning aytganlaridan kelib chiqib, uning tergov davomida qiynoqlarga solingani to'g'risida ozodlikka aytib bergan edi.
Qiynoq qanaqa turi bo'lsa hammasida qiynaldi, qo'llandi dedi birinchi aytgani. Men o'zim dedi nima Jahongir Otajonov haligi artist bor edi, shu kishini qiynoqlari haqida aytib berganini hammasi shundan boshlandi dedi kechasi.
Jahongir Otajonovni qanday qiynoqqa solingani to'g'risida u o'zi aytib bergan, agar ko'rsatuvlarimizni muntazam tomosha qilayotganlar biladi buni. Sabohat opa Abdullayeva bilan hozir parchasini ko'rganimiz suhbat e'lon qilinganiga ham bir oyga yaqinlashib qoldi. O'shandan beri onaning aytganlari yuzasidan qandaydir bir xizmat tekshiruvi, ombudsman yoki boshqa idora tekshiruvi o'tkazilganidan yoki hech yo'q bunday tekshiruv boshlanganidan xabaringiz bormi?
O'sha paytda o'zida biz demak Sabohat Abdullayevani o'zi bilan bir necha marta gaplashdik. O'sha meni huquqiy tushuntirishlar berishga harakat qildi. Qayerlarga yozish bo'yicha, demak Sabohat Abdullayeva O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilligiga, ya'ni ombudsman idorasiga murojaat qilgan, ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura singari bir necha idoralarga murojaat qilgan. Lekin hozir meni bilishim bo'yicha bu bo'yicha birorta xizmat tekshiruvi yoki boshqa tayinlangani yo'q. Lekin bu iddaolarni hammasi apellyatsiya shikoyatida kiritilgan, ya'ni yuqori sudga. Agar yuqori sud ajrim chiqarib yo boshqa bu bo'yicha xizmat tekshiruvi tayinlaydigan bo'lsa, albatta buni natijalarini ko'ramiz. Lekin afsuski qiynoqlar masalasida endi ko'p iddaolarni tasdiqlash juda qiyin, chunki bular qiynoqlarni yashirishga harakat qilishadi. Modomiki bu yigitga nisbatan ham agar qiynoq sodir etilgan bo'lsa, endi ko'p hollarda qiynoqlar bilan bog'liq jarayonlar ko'p ochilmay qolyapti. Biz yaqinda o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini Jenevadagi qarorgohida bu bo'yicha bir maxsus hisobotlar ham berib keldik. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga alternativ hisobotlar, ya'ni qaysiki mamlakatda qiynoqlar masalasi bo'yicha.
Qarangda Abdurahmon, o'zi protsedura bo'yicha o'zi qanday bo'lishi kerak? Mana ona o'g'limni qiynoqqa solishdi degan bayonotni qildi, jamoatchilikka qilyapti bu bayonotni. Ombudsman zudlik bilan yoki prokuratura zudlik bilan tekshiruv boshlash kerak emasmi?
Albatta qiynoqlar bo'yicha holat bo'lgan paytda insonlarni har qanday o'sha buzilish holatlari bo'yicha tegishli mutasaddi idoralar bu prokuratura boshchiligida darhol haligi reaksiya qilish kerak, ya'ni ta'sir choralarini ko'rish kerak. Bu narsalar bo'yicha xizmat tekshiruvlari tayinlanishi kerak, boshqa qilish kerak, lekin afsuski O'zbekistonda qiynoq bilan bog'liq jarayonlarni tekshirish ko'ngildagidek emas. Buni siz bilan avvalgi bir necha ozod nazarlarda ham gaplashganmiz. Menimcha shu Abduqodir masalasida ham hozir yetarlicha bironta bir tekshiruv yoki bir faol izlanish olib borayotgan nimalarni idoralarni bilmayman.
Ombudsman tekshiruv o'tkazish kerak, prokuratura tekshiruv o'tkazish kerak degan der ekanmiz, bu shunchaki bir falsafiy gapmi yoki qonunda belgilab qo'yilgan tartibmi bu?
Qonunda belgilab qo'yilgan tartib, albatta buni bu yerda hech qanaqangi falsafaga yo bo'lmasa biron bir emotsiyaga hech qanaqangi hojat yo'q. Bu qonunda belgilangan tartibda o'sha qiynoq tushgan kundan boshlab, qiynoq bo'yicha xabar tushgan kundan boshlab 10-15 kun ichida bu holat batafsil o'rganilishi va tekshirilishi kerak. Va Abduqodirdan boshqa ishlarda ham biz bunaqangi holatlarni ko'rganmiz, ya'ni qiynoq bilan bog'liq holatlarda ko'pincha advokatlar, inson huquqlari tashkilotlari, ayrim holatlarda prokuraturaning o'zi va umuman jamoatchilik idoralari shikoyat qilishadi va shikoyatlar yetarli nima deydi belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishi kerak. Endi bu apellyatsiya sudi bo'ladimi bo'lmaydimi undan qat'iy nazar albatta shu qiynoq bo'yicha shikoyat berilgan paytda bu narsa ko'rilishi kerak, chunki prezident tomonidan o'sha ombudsman qoshida milliy preventiv mexanizmlar joriy qilingan. Qiynoq holati bo'yicha har qanday axborot tushishi bilan darhol bu holat qonunda belgilangan tartibda o'rganilishi kerak. Ya'ni qonunda qanaqa belgilangan, ya'ni qonunda o'sha prokuratura organi rahbarligida albatta bu jarayonlar tekshirilishi kerak. Birinchi navbatda borib o'sha shikoyat qiluvchini masalan holati tekshirilishi kerak, ruhiy, jismoniy, boshqa kiyim undan ko'rsatmalar olinishi kerak va bu ko'rsatmalarga huquqiy baho berilishi kerak. Agar mabodo qiynoq holatlari qo'llanilgan bo'lsa, qiynoq holatlari uni masalan badanda izlari bo'ladigan bo'lsa yoki nima bo'ladigan bo'lsa darhol sud tibbiy ekspertiza tayinlash kerak. Tibbiy ekspertiza xulosasidan kelib chiqib albatta nima deydi xodimlarga nisbatan, uni qo'llovchilarga nisbatan, qiynoq qo'llovchilarga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanadi va xizmat tekshiruvi natijalaridan kelib chiqib ularga nisbatan ma'lum bir choralar ko'riladi.
Siz boshqarayotgan ezgulik jamiyati o'rgangandir aynan shu Sabohat Abdullayevani bayonotidan keyin yoki sizlarni qo'linglar tekkani yo'qmi?
Yo'q, qo'limiz tekkanida emas gap. Bu yerda biz ilgari o'sha milliy preventiv mexanizmlar guruhida bo'lganmiz bundan 2 yil oldin va biz juda ko'p qiynoq holatlar haqida gapirganmiz va mana shu bayonotlarimiz yoqmaganligi uchun o'sha milliy preventiv mexanizmlar guruhidan biz chiqarib tashlanganmiz, ya'ni ombudsman guruhidan hozir biz chiqarib tashlanganmiz. Shuning uchun bizni u yerga mana to'g'ridan to'g'ri kirib borish imkoniyatimiz yo'q. Masalan aytaylik advokatlar ham hatto masalan shu masalada qiynalib qolishdi. Juda ko'p holatlarda ular buvudida deyishdi, keyin Toshtirmada deyishdi, Toshtirmaga borsa u yoqda deyishdi. Xullas qanaqadir bir Abduqodir bilan bog'liq jarayonni ham juda haligi mujmallashtirib yuborishdi.
Demak Abduqodir Mo'minovni va boshqa bir shunga Abduqodirga o'xshagan mahkumlarni, mahbuslarni qiynoqqa solinayotganiga oid informatsiyani bir joyiga borib tekshirish uchun ezgulikka hech qanday bir imkon berilmaydi, shundaymi?
Hozircha shunaqa, hozircha shunaqa, chunki biz o'tmishda, ya'ni bundan 1.5-2 yil oldin o'zimiz borardik, turmanlarga kirardik. Mana 2 yildan beri bizga bunaqangi nimalarga do'stlik yo'q, ya'ni o'sha nimadan chiqarib tashlanganmiz. Bizni turdosh tashkilotlarimiz bor, masalan o'sha Azam Farmonov boshchilik qiladigan tashkilot bor, ular o'sha komissiyani a'zosi Gulnor Domarasulova degan ayol bor, u kishi o'sha Shvetsiyadagi bir xalqaro tashkilot bu yerdagi vakili. Ular ombudsman tarkibida, o'sha guruhni tarkibida ular moneliksiz o'sha jazoni ijro etish muassasalariga, tergov izolyatorlariga kirish imkoniyati bor va buni bir necha marta matbuotda ko'ryapmiz. Hatto ular kirib gaplashib chiqishyapti, tekshiruvlar o'tkazishyapti, lekin bizdan bunaqangi huquqlarni olib qo'yishgan allaqachon.
Xo'p, bu Ozod Nazar Abdurahmon Tashanov, inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi. boshqa mavzuga o'tamiz. Bu mavzuni ham hozirgina muhokama qilganimiz kompromat o'z ishiga oid so'nggi yangilik kabi siz o'zingiz belgilab berdingiz. Bundan 3 kun oldingi postingizda mana bu gap bor.
Sud jabrlanuvchilarning sudga kelmagan advokati R. Rafiqovni sudga keltirib, uning ishtirokini ta'minlabdi.
Keltirilgan jumlani yanada tushunarliroq aytar bo'lsak, u mana bunday bo'ladi. Sud jabrlanuvchilarning sudga kelmagan advokati Rafiqovni go'yoki sudga qatnashgan deb rasmiylashtirgan. Sizning xabar qilishingizcha,
o'sha kunlari Moskvada yurgan advokat Rafiqov hatto sudda qatnashganini bilmaydi ham.
Rahmon tomoshabin bunday chikin odil sudlovning tafsilotlarini bilishni istaydi. Marhamat qiling.
Men o'zim bu ish bo'yicha, ya'ni boshqa aytib beray, bu ish 240 tomlik juda katta jinoyat ishi edi. Bunda ayblangan 11 nafar shaxs ustidan, demak, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tumanida sud jarayonlari borgan, sud jarayonlari o'zini keyinchalik qarorlarni e'lon qildi va jabrlanuvchilar sud qarori ustidan apellyatsiya tartibida Toshkent shahar sudiga murojaat qilishdi. Toshkent shahar sudida ham o'sha nima deydi, sud bayonnomalarini soxtalashtirilgani haqida bir necha marta murojaat qilishdi, lekin afsuski apellyatsiya sudi buni oqibatsiz qoldirdi, ya'ni bunga munosabatan bildirgani yo'q. Lekin Oliy sudda kassatsiya sudlov hay'atida jabrlanuvchilar ishlari bo'yicha sud majlislarida o'zim qatnashdim, o'sha joyda advokatlar sud o'sha protokollarni, sud bayonnomalarini soxtalashtirilganligini asoslab berishdi. Haqiqatdan o'sha paytda advokat Ravshan Rafiqov bu Moskvada bo'lgan va o'sha sud protokollarida, sud bayonnomalarida haqiqatdan ham Ravshan Rafiqov sudda qatnashdi degan jumlalar ketib qolgan. Endi bu bo'yicha soxtakorligi bo'yicha o'sha jabrlanuvchilar, ularning advokatlari Oliy sudga bu narsani gapirishdi, aytishdi. Sud shunday ajrim chiqardiki, bu narsada sudni qaroriga ta'sir qilmaydi degan gapni gapirishdi. Men shuning uchun haligi hukumat sifatida, qonunlar bilgan odam sifatida, albatta endi man agar shu post boshini o'qigan bo'lsangiz,
qonunlik
bilan keltirilgan joy bor. Ya'ni bu alifboga o'xshagan narsa, masalan, sudni qarorini adolatli ekanligini ta'minlash, bu birinchi navbatda demak sudni o'sha bayonnomalarni to'g'ri tuzish kerak, ularni masalan beriladigan guvohlarni ko'rsatmalarini, advokatlarning iltimosnomalarini to'g'ri aks ettirish kerak. Mana shundan keyin kelib chiqibgina bu yerda nima qilish kerak, ya'ni
Abdurahmon, shu gap shu haqda-da. Masalan, o'sha sudda siz aytayotgan, hozir siz hikoya qilayotgan sudni predmeti hozir qiziq emas. Kimlar sudlangani hozir qiziq emas. U sudlanganlar necha yilga qamalgani hozir qiziq emas. Keyin apellyatsiya sudida jabrlanuvchilarni advokati qatnashmagan advokatini sudda qatnashdi deb soxtalashtirilgani qiziq hozir va shunday hujjat ham, shunday hukm ham, shunday ajrim ham qonuniy hisoblanaveradimi?
Endi afsuski shunaqa bo'lib qoldi, chunki man o'sha shuning uchun ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda post yozishga majbur bo'ldim. Bundan bir yarim oycha muqaddam, demak, Buka sudida ham xuddi shunaqangi holat bo'lgan. Ikkita o'qituvchi bir biri bilan urushib qolyapti, ikkinchisini olib kelib bular sudlashyapti, ya'ni senga deyapti sudya, aytyapti sud majlisida senga o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda bezorilik bo'yicha moddasi bilan bir baravar jarima deyapti. Shunda keyin haligi adolatsizlikdan chidab turolmagan haligi huquqbuzar aytyaptiki, man ustingizdan arz qilaman, nega menga bunaqangi o'sha jarima qo'llayapsiz, man u ishda aybim yo'q desa, senga yaxshilik yoqmas ekan, bo'lmasa 10 karra jarima deyapti. Endi qonunga ko'ra sudda bir marta hukm chiqariladi, ya'ni masalan birinchisida 1 karra deb, keyin uni orqasida yana 10 karra deyish mumkin emas. Endi mana shu sudyani
bolg'a bekorga qo'yilmaydi, taraq etib tushgani bo'ldi, tugadi deganida.
Endi gap shundaki, bu sudya, demak, sudga raislik etuvchi o'sha haligi nima deydi, bular yashirin tarzda audioga yozib olayotganini bilmagan ekan. Agar audioga o'sha paytda yozib olinmagan bo'lsa, buni isbotlash qiyin edi, chunki hujjat hujjatligicha qolardi va uni nima deydi, ikki marta gapirganini, ikki marta hukm qilganini birov bilmasdi. Keyinchalik xayriyatki, bu hukm bekor qilindi, sudda ham qanaqadir tartibda ehtimol jazolansa jazolangandir. Lekin afsuski, bizning sudlov tizimimizda bunaqangi holatlar tez-tez uchrab turadi. Ya'ni soxta protokollar bilan kelmagan odamlarni keldi deyish bilan boshqa bilan bog'liq shunaqangi alik soxtalashtirish orqasidan hukmlar chiqarish holatlari ko'plab uchraydi. Endi albatta bu tartiblarimiz Endi albatta bu tanqidlarimiz o'sha sudlov tizimining rahbarlariga yoqmaydi, lekin yoqmasa ham iloji yo'q, endi fuqarolik jamiyati vakillari, faollar sifatida bu narsalarni gaplashishga majburmiz, gapirishga majburmiz.
O'zbekiston Respublikasi sudlov tizimiga bir nazar tashladik. Mana endi ijtimoiy tarmoqlar bir necha kundan beri yonib, kuyib muhokama qilayotgan masala. O'tgan haftada Oliy Majlis Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga va O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqishni boshladi. O'zgartirishlarni parlament tilidan sodda tilga o'giradigan bo'lsak, mana bunday bo'ladi. Demak, qonun bilan boshqalarni millati, irqi va diniga qarab kamsitish taqiqlanadi. Er xotinligi davlat idorasida qayd etilmaganlarning nikohini o'qish taqiqlanadi, ko'p xotinlikni targ'ib qilish taqiqlanadi, yuzni tanib bo'lmaydigan darajada to'sib yurish taqiqlanadi. Bu taqiqlarni buzganlar jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Abdurahmon, bu haqdagi qonun loyihasining hozirgi holati qanday? U qabul qilindimi? Yo hanuz deputatlar o'rganyaptimi bu qonunni? Yoki senatga o'tkazib yuborildimi? Xabaringiz bormi?
Demak, O'zbekiston Respublikasini ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirishlar bo'yicha qonun loyihasi birinchi muhokamada, demak, Oliy Majlis Qonunchilik quyi palatasida o'tdi, ya'ni deputatlardan o'tdi va senatga yuborildi hozir tasdiqlash uchun. Agar bu nima deydi, qonun loyihasi tasdiqlanadigan bo'lsa, endilikda o'sha sizlarning yuqorida ekranda o'qib bergani kabi, demak, holatlar sodir bo'ladi. Ya'ni qo'sh qotillik targ'ib qiladigan bo'lsang, albatta bu o'zini jazolasini oladi, yoki bo'lmasa o'sha yuzni tanib bo'lmaydigan haligi har xil bir nima chachvonmi, nima deydi, bir hijobmi, shunaqangi narsalarda yuradigan bo'lsang, albatta bu qonun ta'qib qilinadi degan normalar kiritiladi. Endi albatta O'zbekistonda yangi konstitutsiya qabul qilindi. Yangi konstitutsiyada albatta O'zbekiston huquqiy demokratik davlat deb ta'riflandi va qonunlar ham asta-sekin shunga moslab boriladi. Bu o'z-o'zidan tushunarli.
Yo'q, shunday deyapsiz-ku, shunday deyapsiz-ku, Abdurahmon, qonunlar moslab boriladi deyapsiz, lekin adashmasam, balki yuzni yopib yurishni taqiqlashga doir me'yor yangidir, biroq qolganlari shu paytgacha ham mavjud bo'lgan normalar. Masalan, rasmiy imom bo'lmasa nikoh o'qimasin degan masalan norma. Nima uchun parlament bu taqiqlarni aynan shu kunda yana yangilab qo'yapti? Agar yo'q, ilgari yo'q desa, yo'q desangiz ayting. Menimcha bor edi hammasi.
Yo'q, Sarvar aka, boshqa narsa bor edi. Siz hozir huquqshunos bo'lmaganligingiz uchun yanglishtiryapsiz. Demak, O'zbekiston Respublikasining oila kodeksida o'sha nima shariy nikohlar tan olinmaydi degan norma bor edi. Shariy nikohlar tan olinmasa, demak, uning huquqiy oqibatlari ham bo'lmaydi. Huquqiy oqibatlari bo'lmagandan keyin uni o'qigan odamga javobgarligi haligi belgilanmagan edi. Endi hozir yangi qonun bilan bu narsa javobgarlikka asos bo'ladigan bo'ldi. Bu bir. Ikkinchidan, demak, shu paytgacha o'sha bizni o'sha nima deydi, shariy nikoh o'qigan shaxslar, endi domlalar demaydik, domladan boshqa ham o'qishi mumkin, shariy nikoh o'qigan shaxslar O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi to'y marosimlar tartibini buzish degan bir haligi nimasi bilan jazolab kelingan faqat moddasi bilan, ya'ni bu to'liq javob bermagan, shu paytgacha konkret aniq shariy nikoh o'qiganlarni qonuniy javobgarlikka tortilmagan, ular asossiz javobgarlikka tortilgan degan iddaoni ilgari sursak bo'ladi. Chunki shariy nikoh tan olinmaydi degan oila kodeksida narsa bor, shariy nikoh tan olinmagandan keyin uni huquqiy oqibatlari ham bo'lmaydi. ya'ni u javobgarlik keltirib chiqarmaydi degan narsa. Endi hozir yangi o'sha qonuniy taqiqlarga ko'ra, demak, shar'iy nikoh o'qigan shaxs ham ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Ana endi bundan keyin tortiladiganlari, agar endi albatta bu qonun qabul qilinadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan qabul qilinadi ham bu. Endi qonuniy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shu paytgacha bo'lgan o'sha javobgarliklar hammasi asossiz bo'lgan. Chunki Adliya vazirligi bundan 3-4 yil oldin hatto menga murojaat qilishganida ayrim xodimlari, ular biz o'sha Oliy sudda hay'atiga biz qonuniy ekspertiza kiritmoqchimiz, chunki Oila kodeksida shar'iy nikoh huquq tan olinmaydi deyilgan, uni huquqiy oqibatlari yo'q, shuning uchun shaxslar bekorga, ya'ni noqonuniy tarzda javobgarlikka tortilyapti degan taklif aytishgan edi. Lekin nimagadir bu taklif amalga oshmadi, huquqiy ekspertiza yuborganmi, yuborilmaganmi, men unisini bilmayman, xabarim yo'q. Lekin shu paytgacha qilingan hamma narsa shar'iy nikoh bilan bog'liq narsalar hammasi noqonuniy edi, ya'ni javobgarlikka tortishlar hammasi noqonuniy edi.
Nimani bu huquqshunoslar bahsiga bahslashadigan mavzuni ko'taryapsiz? Lekin bu yerda oddiygina ana o'sha yangi qabul qilinayotgan taqiqlarni chiroyli so'z bilan so'z ishlatadigan bo'lsam, implementatsiyasi qanday bo'ladi? Amalda qo'llash.
Amaliyotda qo'llash, ya'ni qonuniy ta'qib qilish masalasi nihoyatda og'ir bo'ladi. Chunki bu to'g'ridan to'g'ri faqat islom diniga qaratilgan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi ko'p dinli, ya'ni 16 ta dinga mansub, 4 ta konfessiyaga mansub 16 ta din vakillari ishtirok etadigan nimalar. Ya'ni agar ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda shar'iy nikoh so'zi o'zi noto'g'ri qo'llangan, bu yerda shar'iy degani faqat ya'ni islom diniga qaratilgan tushuncha, shuning uchun bu yerda menimcha boshqa din vakillarini ham qamrab oladigan boshqacharoq jumla ishlatilishi kerak edi, agar mabodo shu qarorga kelinsa. Chunki masalan boshqa millatga mansub odamlar cherkovda masalan nimada o'tdi, nikohda o'tdi, lekin nima qilmasdan zaksda o'tmasdan yashab yurishibdi. Ular shar'iy nikoh o'qitishgani yo'q, ular o'zlarini dini bo'yicha qanaqadir nimaga o'tdi. Endi bularni javobgarligi nima bo'ladi? Unda musulmonlar aytmaydimi, nimaga ana ikkita boshqa millatdagi karis, o'ris yoki boshqa millatdagi odamlar bir biri bilan cherkovda nikohdan o'tib yashab yurishibdiyu ularga javobgarlik yo'qdan, nima uchun shar'iy nikohni nima qilasizlar degan, bu yerda diniy erkinliklar, diniy huquqlar masalasi yuzaga keladi. Shuning uchun qonun hujjatlari qabul qilinayotganda birinchidan xalq muhokamasiga, umum xalq muhokamasiga chiqarilishi kerak. Bunaqangi tendensiya bor edi. Lekin afsuski mana shu qonun nimagadir umum xalq muhokamasiga chiqarilmadi va buni implementatsiyasi nihoyatda qiyin bo'ladi.
E'tibor bergan bo'lsangiz, men boyaroq aytdim, er xotinligi davlat idorasida tan olinmagan degan iborani aytdim. Shunaqa bir ibora tuzish kerak-da, jumla tuzish kerak. Er xotinligi davlat idorasida tan olingan yoki tan olinmagan va hokazo va hokazo. Bu yerda shar'iy so'zini ishlatib qo'ygan.
Bilasizmi, bu yerda o'zi boshidan noto'g'ri bo'lganda, chunki masalan Oila kodeksida shar'iy nikohdan olinmaydi deb turib, ma'muriy kodeksda masalan uni javobgarlikka tortish, endi bu bir biriga zid keladigan tushunchalardan bittasi. Ikkinchidan, qonunni qabul qilinayotganda albatta uni qonun tili, ijodkorligi, uni normalari hammasi inobatga olinishi kerak. U yerda ilgari ham masalan ko'p marta siz bilan gaplashganmiz, tilshunoslar, ekspertlar, amaliyotchilar kerak bo'lsa o'sha musulmonlar idorasi, boshqa konfessiyaga mansub dindorlarni vakillari hammasi parlament muhokamalarida ishtirok etishi kerak. Endi ko'p xotinlikni oldini olamiz, ko'p xotinlik faqat bu islomda bor deb alay qilish, nima deydi, bunaqangi taqiqlar chiqarib qo'yish albatta ertaga jamiyatda juda katta tushunmovchiliklarni olib keladi.
Ana o'sha ko'p xotinlik masalasiga to'xtalamiz endi. Ko'p xotinlik masalasiga to'xtalaylik. Parlament qabul qilayotgan yangi qonunni ijtimoiy tarmoqlarda kechayotgan bahs munozaralarga javob deb ham qabul qilish mumkin-da, ana o'sha ko'p xotinlilik masalasi asosan ijtimoiy tarmoqlarda bir kechyapti, bir necha hatto 1-2 yildan beri deyish mumkin. Ozodlik bu haqda tayyorlagan ko'rsatuvdan bir parcha ko'ramiz, unda xususan ko'p xotinlilik hodisasi haqida ham so'z borgan.
Biz dunyoviy davlat sifatida monogamiyani ijtimoiy norma deb qabul qilganmiz. Ko'p xotinlilikni jinoyat deb jinoyat kodeksida belgilab qo'yganmiz. Lekin hozir bo'layotgan agressiv media targ'ibotga negadir hech kim, ayniqsa mas'ullar indamayapti. Televizorning qaysi kanaliga olsang, qo'sh xotinlilik haqida serial, Instagram, YouTube ham to'lgan shu mavzuga. Million auditoriyaga ega blogerlar omma oldida eriga ikkinchi xotin sovg'a qilyapti.
Shahnoza Soatova aytayotgan ko'p xotinlilikni targ'ib qiluvchi videoroliklardan birida yoshgina kelin eriga ikkinchi xotin sovg'a qilgani aytib o'tgan.
Bitta gapingizni ikkita qilmadim, yuzingizga tik qaramadim. Siz ham har doim mani xohishlarimga qarshi chiqmasdan mani qo'llab-quvvatladingiz. Shuning uchun sizga shu sovg'ani tayyorladim. Tayyormisiz?
Ha!
2 3 Tabrikli bo'lsa. Ikkinchi xotin bo'lgan bo'lsa-da.
Albatta bu video prank ekanligi keyin ma'lum bo'ldi, lekin ko'p xotinlikni targ'ib qiluvchi boshqa ko'plab video syujetlar borligini ko'pchilik biladi. Hatto o'shanday videolar xuddi shunga hozirgina ko'rganimizga o'xshagan videoning realini, prank emasini ham ko'rganmiz. Erini ikkinchi xotinga uylanayotgan to'yida ishtirok etayotgan bir ayolni gapirganini ko'rganmiz. Ozod Nazar bu mavzuga suhbatlardan birida alohida to'xtalgan ham edi. Yangi qonun ijtimoiy tarmoqlarni yana ikkiga bo'ldi, Abdurahmon. Ko'ryapsiz, yangi taqiqlarga qarshilarning bir qismi o'z pozitsiyalarini islomiy qadriyatlarga amal qilish zarurati bilan himoyalasa, yana bir qismi inson huquqlariga rioya qilish majburiyati bilan himoyalayapti o'zining pozitsiyasini. Bundaylarga qarshi ikkinchi taraf o'z pozitsiyasini O'zbekistonning dunyoviy huquqiy davlat ekanligi bilan himoyalayapti. Boya siz mana yangi konstitutsiya qabul qilindi dedingiz va siz ana o'sha konstitutsiya bilan izohladingiz. Har ikki tarafning qarashlarini ifodalovchi postlardan istalgancha keltirish mumkin, lekin hozir vaqt ishni cho'zib o'tirmaymiz vaqtni. Sizning inson huquqlari himoyachisi sifatidagi pozitsiyangiz qanday bu masalada?
Pozitsiya, shaxsiy pozitsiya yoki inson huquqlari himoyachi sifatida pozitsiya yoki bir jamoat vakili sifatida pozitsiya turli xil bo'lishi mumkin. Chunki jamiyatni o'zi turli xil, jamiyatni hamma ijtimoiy munosabatlarini qonunlar tartibga solib berolmaydi. Endi siz hozir prank deyapsiz, o'sha prank bo'lmagan, haqiqat bo'lgan taqdirda ham o'sha ayol o'zini eriga ikkinchi xotinni olib bera olmaydi qonun nuqtai nazaridan. Chunki o'sha oila kodeksi bo'yicha ZAGS, ya'ni fuqarolik holatlariga dalolatnomalar yozish idoralari faqat bitta xotinni tan oladi. Ikkinchisi u nima bo'lishi mumkin, nima deydi? Fuqarolik munosabati bo'lishi mumkin. Ikkinchi xotin bilan birgalikda yashash. Endi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 126-chi moddasi bor. Unda ko'p xotinlik ta'qib qilinadi. Ko'p xotinlik qachon vujudga keladi? Ya'ni bitta tom ostida yashayotgan ko'p xotinlar bu yerda nazarda tutiladi. Aytaylik, masalan, siz ikkita yoki uchta to'rtta xotinni olib kelib bitta uyda yashatadigan bo'lsangiz, albatta bu yerda ko'p xotinlik jinoyati kelib chiqadi. Boshqa holatlarda ko'p xotinlik jinoyati sodir bo'lmaydi. Qonun nuqtai nazaridan qaraganimizda, ya'ni mana masalan aytaylik, bugun aytaylik Toshkentda bitta ayol bilan ZAGSdan o'tib, lekin Andijonda ikkinchi ayol bilan masalan fuqarolik munosabatlari asosida yashayotgan bo'lsa, uni qonuniy ta'qib qila olmaysiz. Chunki u qonunda yozib qo'yilib, bir tom ostida yashagan bo'lishi kerak yoki umumiy ro'zg'or asosida haligi nima qilgan bo'lish kerak deyapsiz. Endi biz hukumatchilar sifatida albatta gender muammolarini nihoyatda nima deydi, muhimligini tan olamiz. Albatta, bu yerda ayollar va erkaklar huquqlari teng bo'lishi kerak, boshqa bo'lishi kerak. Lekin
Abdurahmon, uzr, gapingizni bo'ldim. Mana shu paytgacha agar erkak sudlanar edi, javobgarlikka tortilar edi, agar bitta tommi ostida yoki bitta darvozaning uyog'ida ikkita ayol bilan yashasa va o'shanda ham menimcha o'sha ayollardan biri arz qilish kerak. Ha?
Albatta, men shuni
endi yangi qabul qilinayotgan qonun bo'yicha Toshkentda bitta xotini bor, Andijonda bitta xotini bor. Shuni bilib qolsa javobgarlikka tortiladimi endi? Shuni tushunmayapman-da, qanday qilib tortadi? Kim tortadi?
qonun bo'yicha shunaqa, bu shunaqangi chala chulpa qabul qilindiki, boshqa qonunlar bunga moslanmadi. Ya'ni aytaylik, masalan, buni hozirgi qonun bo'yicha fuqaroni ta'qib qilish, qonuniy ta'qib qilish imkoni mavjud emas. Chunki, masalan, aytaylik, misol uchun Ahmad de, masalan, bitta Toshkentda xotini bor, bitta Samarqandda xotini bor. Aytaylik, Samarqanddagi xotini shar'iy nikoh asosida nima qilindi degan operativ ma'lumotlar kelib tushdi. Uni borib taqiqlamoqchi, keyin u xotin aytadiki, umuman shar'iy nikohimiz yo'q bizda deydi. Biz shunchaki yashaymiz deydi.
Shuni tushunmayapman-da. Shuni tushunmayapman. Nima qilib silliqqina chiqib ketish mumkin vaziyatdan? Yana ishlamaydigan bitta qonun paydo bo'lib qolyapti-da.
Albatta, jamiyatni sog'lomlashtirish uchun, jamiyatda bironta bir qonuniy taqiblar natijasida taraqqiyotga erishish uchun albatta boshqa qonuniy majmualarni ham, boshqa nimalarni ham hammasini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Hozirgidek chala chulpa yoki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga faqat fuqarolarni ta'qib qiladigan o'sha normalarni kiritish bu ertaga juda katta tushunmovchiliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, dindorlar aytadi, nima uchun yuqorida ham aytdim, nima uchun faqat deydi islomga deydi yopishib olgan bular deydi. Yoki o'sha islom diniy huquqlari, diniy erkinliklar himoya qiladigan tashkilotlar aytadi, faqat deydi buni e'tiqodiga qaratilgan. Nima uchun faqat deydi shar'iy deydi haligi degan so'z kiritilgan. Nima deydi boshqa deydi dinlarda deydi borib cherkovda nikoh o'qitadigan bo'lsa, yo o'zlarini deydi boshqa monastirlarida deydi nikoh o'qitib deydi zakisga shartgan bo'lsa, nima uchun ular taqib qilinmaydi deydi. Shuning uchun qonun tili juda nima bo'lish kerak. Men albatta jamoatchilik faollarini chiqishlarini boshqalarini qadrlayman, lekin bu yerda jamoatchilik faolligidan tashqari albatta bir ijtimoiy tarbiya instituti, ularni fikrlari hali yuqorida aytganimdek turli xil din toifalarini fikrlari albatta inobatga olinishi kerak edi. Bunaqangi shoshma-shosharlik bilan o'sha qonuniy taqiblar joriy qilish mutlaqo noto'g'ri bo'ladi.
Abdurahmon, tushundim. Noto'g'ri. O'sha noto'g'rini to'g'rilashni hozir ko'p xotinlilik tarafdorlariga yoqda yoqadigan bir gapni aytaman-da, qarang, o'sha ko'p xotinlilikka qarshi siyosat yuritar ekan davlat ikkinchi xotindan bo'lgan bolalarni huquqsiz qolayotganligi bilan izohlaydi. Shundaymi?
Yo, endi bu yerda bori, bu yerda bu o'sha nikoh quruvchilari o'zini shaxsiy iymoni, e'tiqodi, vijdoni umuman qonuniy oladigan bo'lsak, o'sha dunyo qarashlari boshqalari bilan bog'liq. Masalan, shunday oilalar masalan bo'lishi mumkin, bitta xotin bo'lgan bilan aytaylik, ro'zg'orga qaramaydi, boshqa qilmaydi, yurish-turish ko'chada o'tadimda olib qaraganda-da, men endi bu gapni bilan ko'p xotinlikni oxlamoqchi emasman, lekin
Men so'rayotgan narsa boshqa. Bas, davlat o'sha ko'p xotinlilikka yomon olayotgan ekan va yomon olishini zamirida ikkinchi xotindan bo'lgan bolalarning huquqsiz qolayotganini o'ylayotgan ekan, shu ikkinchi xotinni ham pasportga kiritadigan qilib qo'ysa bo'lmaydimi?
Yo'q, bu O'zbekiston Respublikasini xalqaro tan olgan konvensiyalarga to'g'ri kelmaydi, chunki gender tenglik bo'yicha konvensiyalarda bu narsa taqiqlangan, bu narsa bo'lishi mumkin emas. Lekin masalan o'sha ikkinchi tomoni fuqarolik kodeksida bor. Agar siz masalan aytaylik, Sarvar Usmon birorta masalan bolani, boshqa ayoldan bo'lgan bolani biologik otasi hisoblanadigan bo'lsangiz, albatta birinchi o'sha qonuniy nikohdagi bolalaringiz tengi unga ham javobgar bo'lasiz. Ya'ni hamma o'sha javobgarlik sizni zimmangizga yuklanadi. Bu narsa O'zbekiston hukumati bugungi qonunlari kuchga kiritmagan taqdirda ham fuqarolik kodeksida belgilangan. Ya'ni masalan meni boshqa bir ayoldan, boshqa bir ro'zg'ordan farzandim bo'ladigan bo'lsa, men uni biologik otasi deb tan olinadigan bo'lsam, albatta uni tashlab ketadigan bo'lsam, aliment javobgarligi bor, yoki men uni merosdan ertaga mahrum qiladigan bo'lsam, boshqa qiladigan bo'lsam, uni huquqlari bor menga meros da'vo qiladigan. Shuning uchun bu yerda fuqarolik kodeksida hamma jihatlar inobatga olingan, chunki fuqarolik kodekslari shoshmasdan jamoatchilik fikrini inobatga olib qilingan.
Lekin hozir tushundim Abdurahmon, tushundim aziz tomoshabin. Men shuncha harakat qildim, mana ko'p xotinlilikni legallashtirishga Abdurahmon ko'nmadi. Hamma shikoyatlar Abdurahmonga yo'naltirilsin. Bu Ozod Nazar inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Yana bir mavzu, sizning avgustning so'nggi kunlarida Jenevaga safaringiz bilan bog'liq. 28 avgust kuni Jenevada turib tarmoqqa qo'ygan video postingizdan parcha ko'ramiz.
Shveytsariyaning Jeneva shahrida mana Birlashgan Millatlar tashkiloti binosini oldida turibmiz. Demak, Birlashgan Millatlar tashkilotini bosh assambleyasi, ya'ni bosh shtabi Nyu-Yorkda joylashgan, lekin asosiy ishchi idoralari mana shu men turgan binoni oldi. Demak, bu yerda 44 sessiyasi bo'ladi Birlashgan Millatlar tashkilotini va O'zbekiston ham mana shu sessiya doirasida davriy hisobot topshiradi.
Juda shovqinli joyda yozibsiz Abdurahmon. Demak, shunday qilib inson huquqlari bo'yicha 4 yilda bir marta o'tkaziladigan muhim tadbirga qatnashib keldingiz. Shunisi e'tiborlikki, bu tadbirga O'zbekiston hukumati o'z hisoboti bilan bordi va ayni paytda siz boshqarayotgan Ezgulik jamiyati hukumatnikiga muqobil hisobot bilan bordi. Har ikkala hisobot o'rtasidagi prinsipial farqlar nimada?
Bu yerda men avvalo tomoshabinlarga tushuntirish berishim kerak, chunki bu o'sha eshituvlar BMTga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga O'zbekiston hisobot berishi bu noyabr oyida bo'ladi, ya'ni bu pre-session deydi, ya'ni o'sha hisobotlardan oldingi huquqiy jarayon, ya'ni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining tegishli qo'mitalari birinchi navbatda informatsiyalar yig'adi, O'zbekiston hukumatining hisobotini oladi, unga muqobil bo'lgan hisobotlarni oladi. Endi O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati O'zbekistonda juda ham dolzarb bo'lgan qiynoqlar muammosi bo'yicha hisobotlar bilan bordik, alternativ hisobot bilan u yerda o'sha qo'mita a'zolarini oldi chiqish qildik. Endi O'zbekiston hisoboti, O'zbekiston hukumatining hisoboti qanday, uni bilmayman. O'tmishda ilgari gullab ketgan, yashnab ketgan degan bir haligi hamma narsa zo'r degan nimalar berilardi, lekin hozirda menimcha unaqa bo'lmasa kerak, chunki qiynoqlar muammosi borligini nafaqat O'zbekiston hukumati, haligi xalqaro tashkilotlar hamma ko'rib turibdi. Shuning uchun
nimaga bilmayman deysiz, siz eshitganingiz yo'qmi? Yerda hisobot, hukumatni hisobotini eshitganingiz yo'qmi?
Yo, hukumat hisoboti bu noyabr oyida bo'ladi. Bu pre-session deydi, yaqinda tinglovlardan oldingi jarayon, tinglovlardan oldingi huquqiy jarayon.
Men tushunmayman.
Hisobotlarga ham albatta eshitilish jarayoniga borsam kerak, endi har holda hozir haligi bizni partnyorlarimiz, hamkorlarimiz shunaqa deb turibdi, lekin mana shu hozir O'zbekiston o'zini hisobot topshirdi, biz alternativ hisobotlar topshirdik. Albatta bizni alternativ hisobotimiz, muqobil hisobotimiz hukumatnikidan mutlaqo boshqacha, chunki mamlakatda qiynoqlar juda avj olayotganini keskin tanqid qilganmiz, chunki O'zbekiston hukumati, hatto men shu gaplarni aytdimki, O'zbekiston hukumati endi qiynoqlarni oldini olishga ojiz, chunki bu narsa bo'yicha mamlakat ichida yetarli darajada mexanizmlar ishlamayapti. Shuning uchun biz kelinglar taklif qilamiz, shu paytgacha tanqid qilaverib hammaga birinchidan yomon ko'rinib qoldik, ikkinchidan jag'imiz ham og'rib qoldi. Shuning uchun biz o'sha strukturaviy o'zgarishlar qilish taklifini berishimiz kerak, ya'ni tergov organlarini ichki ishlar idoralaridan, boshqa muhofaza qilish idoralaridan olib, ularni alohida bir tergov qo'mitasiga birlashtirish kerak. Ular tergovlar mustaqil bo'lishi kerak, ya'ni tepaga bo'ysunmaydigan bo'lishi kerak. Toki tepaga bo'ysunadigan ekan, masalan Abdurahmonni, Abduqodir Sardor Usmonni masalan aybini tasdiqlash uchun ularni urib boshqa qilib bo'yniga qo'yishga to'g'ri keladi, chunki bu yerda o'sha tergovchilarimiz, jinoyat qidiruv bo'limi faoliyatini olib boradigan tezkor xodimlarni birinchidan bilim malakalari yetarli darajada emas, chunki yuridik ta'lim O'zbekistonda juda ayanchli ahvolda degan o'sha umumiy tahlillar berdik. Ya'ni
demak avgust oyida o'sha inson huquqlari bo'yicha vaziyatga doir inson huquqlari tashkilotlarini hisobotlari eshitilibdi-da, shundaymi? Shunday tushundim.
Yo'q, endi bu yerda shunaqa jarayonki, 3 oy davomida o'sha oxirgi final prezentatsiyaga tayyorlandilar. Masalan, men endi ruscha qilib aytganda, final prezentatsiyaga tayyorlanadi, chunki bu juda katta jarayon, 4 yillik davr ichiga oladi, o'z ichiga oladi va bu yerda inson huquqlari degani faqat qiynoqlardan iborat emas, bu yerda so'z erkinligi bor, din erkinliklar bor, hali biz yuqorida aytgan gender tengligi bo'yicha konvensiyalarga a'zomiz, buni hammasi bo'yicha demak hisobotlar mana 3 oy davomida tashkillashtiriladi va noyabr oxir oyida bu narsa o'sha kengaytirilgan hay'at majlisiga qo'yiladi. Biz hozir qo'mitalar atrofida qo'mitalarga o'sha o'zimizni hisobotimiz berdik. Ya'ni bizni hisobotimiz natijalardan kelib chiqib, bizni hisobotimiz xulosalaridan kelib chiqib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston rasmiylariga savollar qo'yadi. Mana bugun mana tashanif kelib shunaqa dedi, yoki palonchi kelib bunaqa dedi, bunga nima deysan degan o'sha savollar qo'yadi. Ya'ni ish boshlandi. Bu jarayon 3 oy davom etadi. Ya'ni hozir BMTning qo'mitalarida nafaqat O'zbekiston, balki BMTga a'zo boshqa mamlakatlarga ham o'sha hisobotlari hozir to'planyapti. Endi u yerda
so'nggi savol, Abdurahmon, so'nggi savol, vaqtimiz oz qoldi. Mana siz avgustda borib kelgan anjuman o'sha 3 oy davom etadigan jarayonning bir qismi va bunday jarayonlar har 4 yilda bir bo'ladi, deyapsiz. Oldingi 4 yildan beri nima o'zgardi O'zbekistonda shu sohada, inson huquqlari himoyasi sohasida bir prinsipial o'zgarish sezyapsizmi? Ko'ryapsizmi?
Endi umuman olganda turg'unlashuv davri hozir yuz beryapti, so'z erkinligida ham, boshqa holatlarda ham, lekin ilgari yaxshiroq edi. Ya'ni avvalgi hisobot bergan o'sha 2019-yil hisobotlarimiz hozirgidan ko'ra biroz yaxshiroq edi. Nima uchun? Chunki mana keyingi bir yil davomida aynan o'zim qiynoqlar masalasida gapiradigan bo'lsam, juda ko'p holatlar, qiynoq holatlari yuzaga keldi. O'lim bilan bog'liq holatlar yuzaga keldi. Albatta, bu juda ayanchli. Endi so'z erkinligi masalasida gapiradigan bo'lsak, so'z erkinligi ham darajasi shashda ancha qaytib qoldi. Har holda, masalan, aytaylik, o'zini ayb bilan aybmasmi, boshqami, jurnalistlar mana qamoqqa olinyapti, blogerlar qamoqqa olinyapti. Diniy erkinliklar masalasida ham odamni ikkilantirib qo'yadigan bir holatlar, mana qonuniy o'sha cheklovlar mana yuzaga kelyapti. Boshqa buni gender tengligi bilan boshqa bilan izohlash mumkindir ehtimol, lekin masala baribir o'zgarmaydi. Ya'ni qanaqadir darajada O'zbekiston hozir bir turg'unlik davriga o'tdi degan bir nimani keltirish mumkin. Endi konkret inson huquqlari masalasi haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda o'sha bir ko'tarilib tushish degan bir jarayon bor. Ya'ni dinamika shundayki, bir qarasangiz so'z erkinligi birdan ko'tarilganday bo'ladi, ikkinchi tomondan cheklanganday bo'ladi. Diniy erkinliklarda ham shuni hal qilish mumkin, misol aytish mumkin, yoki qiynoqlar masalasida ham xuddi shuni aytish mumkin. Bir o'rtada qiynoqlar muammosi yo'qdek bo'lib qoladi, 2-3 oy keyin birdan potrab chiqib qoladi.
Demak, o'sha soat kapkiri ortga qaytayotgan paytga o'xshaydi. Ozod nazar savollariga Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov javob berdi. Abdurahmon, katta rahmat sizga. Bugungi ko'rsatuvni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Samarqandda shampan vinosi, fransuzlarning 120 yil oldin Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Fransuz tadqiqotchisi Pol Peliot 1906-yilda Rossiya va O'rta Osiyo bo'ylab 1 yillik ekspeditsiyasini boshlaydi. Ekspeditsiya qurollar, konservalangan go'sht, chodirlar, 25 shisha Coste Folcher shampani va 30 litr konyak bilan yo'lga chiqadi. Fransiyaning Markaziy Osiyoga ekspeditsiyasi G'arbning Rossiya va Xitoy Turkistoniga uyushtirilgan ekspeditsiyalari ortidan amalga oshirildi. Mazkur ekspeditsiyalar bir vaqtlar o'z davrida gullab yashnagan qadimgi xonliklar va madaniyatlarning bebaho eksponatlarini Yevropaga olib ketilishiga sabab bo'ldi. Pelliotning missiyasi fotograf Sharl Noet tomonidan sayohat davomida olingan ajoyib tasvirlar bilan yanada ahamiyatlidir. 1500 dan ortiq fotosuratlar yaqinda Parijdagi Gimet Osiyo san'ati muzeyi tomonidan internetda ommaga taqdim etildi. O'zgarishlar yoqasida turgan Markaziy Osiyo va Rossiya imperiyasi haqidagi tasavvurlarni uyg'otuvchi eng hayratlanarli fotosuratlar keltirilgan. Rossiya imperiyasi ko'magi bilan fransuz ekspeditsiyasi 1906-yil iyul oyida Moskvadan Samarqandga, bugungi O'zbekistonga yo'l oladi. O'sha paytlarda Rossiya imperiyasi 1905-yilgi inqilob va Yaponiya bilan urushdan so'ng siyosiy qo'zg'olonlar bo'hronida edi. Fransuz ekspeditsiyasi O'zbekistonni tadqiq qilganidan so'ng tonnalab jihozlari va anjomlarini bojxonadan o'tkazish uchun qariyb bir oy kutdi. Shundan keyin sharqqa, hozirgi Qirg'iziston tomon yo'l oldi. Pelliot Markaziy Osiyoni Markaziy Afrikadan kam bo'lmagan chuqur sirli mintaqa deya ta'riflagan. Rossiya mintaqani egallaganidan keyin g'arb tadqiqotchilari tadqiq qilishi uchun yo'l ochilgan. Pelliot ekspeditsiyaga lingvist bo'lgani uchun ham rahbar qilib tayinlangan. U ingliz, rus, turk va xitoy tillarini bilgan. Peliot ekspeditsiyasidan oldin Parij va Sankt-Peterburg o'rtasida yuqori darajadagi muzokaralar o'tkaziladi. Ekspeditsiyani qo'llab-quvvatlash va Rossiya nazoratidagi hududga kirish evaziga Rossiya Peliotdan Xitoy nazorati ostidagi mintaqalardan razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun josus sifatida o'sha paytda Rossiya armiyasining yosh polkovnigi Karl Gustav Emil Mannerheimni o'zi bilan olib ketishni talab qiladi. Peliot qurolli qo'riqchilarni yaxshi qabul qiladi. Bu kazaklar yaxshi niyat bilan kelishdi deb yozadi u. Hatto sarguzashtlarga chanqoq ofitserlardan biri o'z hisobidan ekspeditsiyaga qo'shilishni xohladi deb yozgan Peliot. Ekspeditsiya dastlab yangi arxeologik kashfiyotlar bo'yicha o'z maqsadlariga erisha olmaydi. Peliot bir hamkasbiga shunday deb yozadi. Men sizga shuni aytishim mumkinki, biz bu yerda hech qanday shov-shuvli kashfiyot qilmadik. Bizdan oldin juda ko'p odamlar kelgan. Yaponlar, nemislar, ruslar oson bo'lgan hamma narsani topib bo'lishgan. Ekspeditsiya bugungi O'zbekiston va Qirg'iziston hududlarida bir necha oy bo'lib, 1906 yil oxirida Xitoyga jo'nab ketadi. Ekspeditsiya Xitoyda yangi topilmalar kashf qila boshladi. Xitoyda qadimgi buddaviylik madaniyati qoldiqlari va minglab Xitoy qo'lyozmalari topildi. Bu ekspeditsiyaning asosiy kashfiyoti bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.